No niin, tervetuloa taas Jeesuksen jalanjäljen kurssi. Onko tämä 10. tunti vai mitä tämä mahtaa olla? Yksi kertaustunti siellä välissä oli. Tänään ollaan Galileassa ja Kapernaumissa ja on nämä 12 opetuslasta. Viimeksi me oltiin toisena pääsiäisenä, niin kuin Jeesuksen toimintavuosista toisena pääsiäisenä Jerusalemissa ja Johanneksen 5. luvussa ja nyt on sitten pääsiäisen jälkeen Jeesus menee sinne takaisin Galileaan ja Kapernaumiin, on kevät, kesä vuonna 28 jälkeen Kristuksen ja on sapaatti ja siellä on se viljavainio ja on se kuivettunut käsi ja minun palveni ja 12 opetuslasta. Tässä on nämä raamatukohtat, mitkä puhuu tämän päivän aiheesta, eli Markus 2, 23-28 ja Markus 3, 1-19. Matteus vastaava kohta on 12. luku ja 1-21 ja 10. luku ja 2-4 ja Luukkaassa on 6. luvussa jakeet 1-19 on ne vastaavat kohdat. Pitäisi kun pistää tämä isoksi, niin näkee vähän paremmin. Eli tässä me ollaan menty jalanjäljissä. Nämä on sieltä Thompsonista nämä jalanjäljet täällä kartalla. Ja tässä oli tämä, kun oltiin Jerusalemissa. Ja täällä se sitten taas kiersi tämmöisen kierroksen autuuksien vuorelle tänne, missä on sitten ensi kerralla vuorisaarna ja mennään sinne. Täällä on tämä Nasaret on tuolla päin ja Kapernaum on täällä Galilean meren Genesaretin järven pohjoisosassa. Ja täällä aika paljon Jeesus kiersi täällä Galileassa ja Kapernaumin seudulla. Ja Matteus, Markus ja Luukas puhuu enemmän niistä matkoista. Ja Johannes puhuu enemmän näistä, kun Jeesus lähtee pääsiäisenä tänne Jerusalemiin. Mutta sitten tässä on siitä isosta Raamatun tietosanakirjasta tämä yhteisnäkymä, eli täällä on tämä tapahtuma ja sitten on paikka ja aika. Ja sitten täällä on Matteus, Markus ja Luukas ja Johannes. Eli täällä on nämä tapahtumat, mitkä tänään on, että opetuslapset poimii tähkäpäitä sapaattina. Jeesus parantaa kuivettuneen käden ja monet seuraa Jeesusta ja 12 opetuslasta valitaan. Tässä on tämä paikka ja nämä on täällä Galileassa ja Kapernaumissa ja sitten tässä on tämä vuosi 28 ja tuossa on no äsken mainitut raamatun kohdat, mistä puhutaan. Ja tämän päivän katsotaan tuolta Markuksesta nämä luetaan ja siinä tämä sitten Markus 2. Markus on tämmöinen action evankeliumi. Se yksi mies hän näyttelee sen yksi mies näyttelee vuorotellen koko tämän Markuksen evankeliumin. Käsikirjoituksena on pelkästään tämä. Tämä sanotaan olevan Pietarin evankeliumi. Johannes Markus kirjoitti tämän Pietarin muistojen mukaan tämän lyhyen toiminnallisen evankeliumin. Ja muutamien päivien perästä hän taas meni Kapernaumiin. Ja kun kuultiin hänen olevan kotona ja kesi yksi. Ja tämä on tyypillistä just tälle ja sitten tapahtui tätä, ja sitten tapahtui tätä, ja taas tapahtui tota, ja sen jälkeen mentiin tonne, ja se on tämän Markuksen evankeliumin tyypillinen aloitus tapahtumille. Kapernaumin ja Jeesus oli siellä kotona. Hän oli nasaretilainen ja syntyi siellä Betlehemissä, kävi välillä Egyptissä ja tuli takaisin Nasaretiin. Mutta sitten hän tämän toiminta-aikana asui paljon Kapernaumissa. Siellä on se Pietarin kotipaikka tänä päivänä katsottavissa. Sinne voi mennä paikan päälle katsomaan, että siellä on arkeologit löytäneet sen Pietarin kodin ja sen päälle on rakennettu sitten kirkkojakin sitten, mutta siellä on vaan ne rauniot ja siellä kokoontui paljon väkeä. Ollaanko me oikeassa paikassa?
Jos kaksi.
Joo. No, onko tämä? Pitikö tämä olla Markus vai Matteus?
Markus, en minä.
Markus 23 on se tähtäpäivä.
Markus tämä on, joo.
Markusta
joo. Niin joo, ei mä alusta asti tätä pitänytkään lukea. Ops. Mä olen täällä. Hyppäsin tänne alkuun. 23 jäin. Ja tapahtui, että hän sapattina kulki viljavainioiden halki, ja hänen opetuslapsensa rupesivat kulkiessaan katkomaan tähkäpäitä. Niin fariseukset sanoivat hänelle, katso, miksi he tekevät sapattina sitä, mikä ei ole luvallista, jakes 24. Ja niillä oli fariseuksilla paljon sääntöjä, että mikä on mitäkin työtä, ja tämä, että kun ne katko niitä tähkäpäitä ja söivät siitä, niin se katsottiin, että se on puimista ja työntekoa ja sitä ei saanut sapattina tehdä. Ja Jumala ei ollut sitä kieltänyt, vaan nämä fariseukset oli sen kieltäneet. Ja Jeesus sanoi heille, hän sanoi heille, ettekö ole koskaan lukeneet, mitä Daavid teki, kun hän ja hänen seuralaisensa olivat puutteessa ja heidän oli nälkä, kuinka hän meni Jumalan huoneeseen ylimmäisen papin Abiatarin aikana ja söi näkyleivät, joita ei ollut lupa syödä muiden kuin pappien, ja antoi myös niille, jotka olivat hänen kanssaan olivat. Ja me muistetaan, tämä varmaan tuo ensimmäinen Samuel 21 ja 6, kun David, Saul kutsui Davidin syömään ja sitten David pelkäs Saulia ja sitten Joonatan puolusteli sitä, mutta sitten toi raivostus tuo Saulia. David lähti karkuun tuota Saulia, 21. luku. David pappi Ahimelekin luona Noobissa, ja David tuli sinne, ja David pyysi leipää. Ja kolme, anna minulle, mitä sinulla on, 5 leipää tai mitä muuta löytyy. Pappi vastasi Davidille ja sanoi, tavallista leipää minulla ei ole, ainoastaan pyhää leipää on, jos vain palvelijat ovat karttaneet naisia. David vastasi papille ja sanoi hänelle, totisesti ovat naiset eristettynä meistä niin kuin ennenkin, milloin olen retkelle lähtenyt, ovat palvelijan riputkin aina olleet pyhät. Vaikka retki on ollutkin tavallinen retki, sitä enemmän leipä repuissa nyt pysyy pyhänä. Niin pappi antoi hänen pyhää leipää, sillä siellä ei ollut muuta leipää kuin näkyleipiä, jotka oli siirretty pois Herran edestä, että sinne samana päivänä, jona ne oli otettu pois, pantaitiin tuoreet leivät. Ja tästä kohtaa Jeesus puhuu näille voitte lukea sen itseksenne, jos haluatte. Ja näkyleivät oli siellä temppelissä ja pyhäkössä, ne siinä näkyleipäpöydällä laitettuja pyhiä leipiä, mitkä sitten aina vaihdettiin. Niitä ei ollut mukaan lupa syödä muuta kuin pappien, mutta pappi Abiatar antoi ne Davidille. Ja Jeesus sanoi heille, ja hän sanoi heille, sapatti on asetettu ihmistä varten, eikä ihminen sapattia varten. Niin ihmisen poika siis on sapatinkin Herra. Ja Jumalan käskyt on niin kuin meille hyväksi ja suojeluksi, eikä niin kuin se toistapäin, että se sitten... Niin kuin ne fariseot laittoi niitä vaikeita taakkoja ihmisten niskaan ja ihmiset tulee sidotuiksi ja ahdasmielisiksi ja usein niin kuin uskonto kääntyy. Uskonto on semmoinen, mikä rajoittaa ihmisiä ilman mitään varsinaista syytä ja tarkoitusta, ihan vaan sen käskyn itsensä tähden. Mutta se käskyllä on tarkoitus suojella ja varjella ihmistä. Ja monta kertaa Jeesus puhuu siitä, miten sapattina on hyvä, lupa tehdä hyvää. Sapatti on ihmistä varten, se on meille hyväksi viettää lepopäivää joka seitsemäs päivä. Se on ihmisen terveydelle hyväksi. Ne kokeili valistuksen aikana 10 päivästä viikkoa, mutta se ei oikein toiminut ja Jumala on vaan luonut ihmisen semmoiseksi, että se on ihan hyvä välillä levätä. Ja ihmisen poika on siis sapatinkin Herra ja ihmisen poika on yksi näistä Messias-nimistä. Daniel sitä käytti, meillä oli äsken pyhäkoulussa Danielista puhetta ja Daniel puhuu ihmisen pojasta. Ja juutalaiset tiesi, että se on Messiaan nimi. 3. luvussa jatkuu ja hän meni taas synagogaan ja siellä oli mies, jonka käsi oli kuivettunut. Eli ne meni sieltä viljavainiolta, käveli sinne synagogaan, niin kuin oli tapana sapattina mennä. Ja siellä oli mies, jonka käsi oli kuivettunut ja voidakseen nostaa syytteen häntä vastaan. He pitivät häntä silmällä, parantaisiko hän miehen sapattina. Niin hän sanoi miehelle, jonka käsi oli kuivettunut, nouse ja astu esille. Ja hän sanoi heille, kumpiko on luvallista sapattina, hyväkö tehdä vai pahaa, pelastaako henki vai tappaa se. Mutta he olivat vaiti. Silloin hän katsahtaen ympärilleen, loi vihassa silmänsä heihin, murheellisena heidän sydämensä paatumuksesta, ja sanoi sille miehelle, ojenna käteesi. Ja hän ojensi, ja hänen kätensä tuli jälleen terveeksi. Ja fariseukset lähtivät ulos ja pitivät kohta herodialaisten kanssa neuvoa häntä vastaan surmateksensa hänet. Ja Jeesuksen se suosio rupeaa pikkuhiljaa niin kuin, rupeaa saamaan vihamiehiä, ja häntä ruvetaan vainoamaan. Vielä kansanjoukot seuraa häntä, mutta nekin rupeaa pikkuhiljaa sitten vähenemään. Ja totta kai on hyvä lupa tehdä hyvää sapattina, pelastaa henki. Jeesus paransi sen sokean syntyneen näön. Hän teki paljon näitä parantamisihmeitä sapattina. Ja nosti aina kissan pöydälle. Hän ei ollut niin kuin semmoinen ylimielistelevä ja tämmöinen, vaan niin kuin hän ravisteli, ja sanotaan, hän loi vihassa silmänsä heihin. Se on välillä vähän ihmisiä ihmetyttää, että voiko Jumala olla vihainen ja suuttunut, mutta kyllä sen vaan näin on, että Raamattu sen meille kertoo, ja että Jeesuskin oli vihainen ja heitteli pöytiä ympäriinsä siellä pyhäkössä, ja ei ollut aina ihan sovinnainen käytökseltään, että ei vaan ketään loukkaisi, mutta hän ei tykännyt yhtään siitä uskonnollisuudesta ja siitä, että ihmisiä vangittiin näiden sääntöjen kanssa. Jeesus oli juutalainen ja rakasti juutalaisia, ja välillä sitten nämä sekoitetaan, tämä juutalaisuus ja sitten tämä judaismi, mihin juutalaisuus oli mennyt sitten siinä Jeesuksen aikana näihin käskyihin ja säännöksiin. Ja laki on hyvä ja pyhä, sanoo Paavali muistaakseni, vanhuskas ja pyhä. Ja laki varjelee meitä pahalta, niin kuin me kuultiin eilen tuolla joku viisas tuolla Kiikalassa semmoista puhuu. Varmaan tuo Mika. Joo. Ja, mutta Jeesus vetäytyi opetuslapsineen järven rannalle ja heitä seurasi suuri joukko kansaa Galileasta ja Juudeasta ja Jerusalemista ja Idumeasta ja Jordanin tuolelta puolen ja Tyyrän ja Siidonin ympäristöstä. Tuli paljon kansaa hänen tykönsä, kun he kuulivat, kuinka suuria tekoja hän teki. Ja siellä oli nyt tämä suosion aika ja oli suuret joukot liikkeellä. Jotkut ajattelee, että olisi näitä sapattia riemuvuosia, kun Jeesus siellä Luukas 4 puhuu ne sanan siellä ja viittaa siihen sapattivuoteen, ja silloin ihmiset ei ollut töissä, vaan lepäs töistä, ja niillä oli mahdollisuus seurata Jeesusta suurin joukoin, eikä ole maanviljelystöissä, vaan. Ja ympäri Galileaa. Kapernaum oli siellä järven rannalla ennen kuin me nähtiin, ja se on siinä ihan Pietarin talon vieressä se järven ranta. Ja, no Pietari oli kalastaja, niin varmaan hänellä oli omassa rannassa vene. Ja Jerusalemin me tiedetään, Idumea on siellä, idumealainen. Mun mielestä on siellä Petran paikkeilla siellä. Toisella puolella Jordania, Kolemeren toisella, tai siellä tuo Hannu on käynyt siellä Petrassa, se tietää paremmin sen paikan. Jordanin tuolla puolella, nykyisen Jordanian paikalla, Tyyrän ja Siidon on mun mielestä siellä Syyrian paikkeilla. Ja sanoi opetuslapsen, että heidän on pidettävä venhen varalla väen tungoksen tähden, etteivät he ahdistaisi häntä, sillä hän paransi monta, jonka tähden kaikki, joilla oli vaivoja, tunkeutuivat hänen päälleen koskauttaakseen häntä. Ja kun saastaiset henget näkivät hänet, lankisivat he maahan hänen eteensä ja huusivat sanoen, sinä olet Jumalan poika. Ja hän varoitti ankarasti heitä saattamasta häntä julki. Ja saatana ja hänen demoninsa tiesivät, että Jeesus oli siellä, ja kaikki maailman demonit oli sillä hetkellä kyllä siellä. Sen takia Raamatussa puhutaan paljon saastaisista hengistä ja demoneista, koska ne kaikin tavoin yritti estää Jeesuksen työtä. Siellä henkimaailmassa oli kova taistelu silloin, ja ne saastaiset henget huusi, että sinä olet Jumalan poika. Ja hän nousi vuorelle ja kutsui tykönsä ne, jotka hän itse tahtoi. Ja he menivät hänen tykönsä. Niin hän asetti 12 olemaan kanssansa ja lähettääkseen heidät saarnaamaan. Ja heillä oli oleva valta ja ulos riivaajia. Ja nämä 12 hän asetti Pietarin, tämän nimen hän antoi Simonille, ja Jaakobin, Sepedeuksen pojan, ja Johanneksen, Jaakobin veljen, joille hän antoi nimen Boanerges, se on Ukkosen Jylinän pojat, ja Andrean ja Filippuksen, ja Bartolemuksen ja Matteuksen ja Tuomaan ja Jaakobin, Alfeuksen pojan ja Tatteuksen ja Simon Kananeuksen ja Juudas Iskariotin, saman joka hänet kavasi. Ja vasta tässä vaiheessa hän asetti ne kaikki 12 opetuslasta. Jo aikaisemmin me ollaan nähty siellä Johanneksen evankeliumin alkupuolella, miten Andreas ja Johannes tuli Jeesuksen tykö ja kutsuivat Pietarin ja Filippuksen, ja niitä oli muuta, mutta tässä niitä sitten on jo kaikki 12. Ja tässä hän meni ylös vuorelle, ja ollaan siellä autuuden vuorella, niin kuin äsken kartasta katsottiin. Olikohan noissa muissa paikoissa jotain lisäväriä näihin? Luukas 6 on, katsotaan, vilkastaa ihan tuosta, löytyykö sieltä. Luukas 6:1-16 on nämä samat asiat. Siinä alussa on nämä viljavainio, ja Jeesus kulkee siellä ja kertoo noista näkyleiväpoisista. Ja sitten hän menee sinne sapaattiin, ja siellä on mies kuivettunut käsi ja on melkein sanasta sanaan samoja asioita. Ja sitten hän meni sinne vuorelle rukoilemaan. Hän oli siellä kaiken yötä rukoillen Jumalaa. Ja kes 12. Niin tapahtui niinä päivinä, että hän lähti vuorelle rukoilemaan, ja hän oli siellä kaiken yötä rukoillen Jumalaa. Päivän tultua hän kutsui tykönsä opetuslapset, valitsi heistä 12, joille hän myös antoi apostolin nimen. Ja sitten luetellaan nämä opetuslapset. Tai Bartolomeuksella on monta nimen, se on ehkä sen Natanael. Nämä on vähän eri nimiä. Joskus varmaan taidettiin katsoa jo ne aikaisemmin, miten ne menee, ne opetuslasten nimet. Ja Matteus oli 12. luvussa. Ja siellä on nämä viljavainiot ja tähkäpäät, ja sitten on jakeesta 6. Eli ettekö ole jakeesta 5, että olen lukenut laissa, että papit sapaattina pyhäkössä rikkoivat sapaatin, olivat kuitenkin syyttämät. Ei, pappi teki sapattina työtä, ja kuitenkin ne oli syyttämiä. Mutta minä sanon teille, tässä on se, joka on pyhäkköön suurempi, ja puhuu itsestään, tai oikeastaan puhuu se siitä kuivettuneista näistä opetuslapsista, mihin tämä viittaa, tämä, kuka on pyhäkköön suurempi, koska tietenkin ihminen on tärkeämpi kuin joku rakennus. Ja meistä tulee, me ollaan Pyhän Hengen temppeleitä. Mutta jos tietäisitte, mitä tämä on, laupeutta minä tahdon enkä uhria, niin ette tuomitsisi syyttämiä. Hosea 6:6. Sillä ihmisen poika on sapatin Herra. Laupeutta minä tahdon. Tämä laupeus on semmoinen hieno aihe Raamatus kanssa. Laupeutta minä tahdon enkä uhria, Jumalan tuntemista ennen valituinta kultaa. Ja hän lähti sieltä ja tuli synagogaan ja sitten oli tämä kuivettunut käsi. Sitten hän sanoo, jakes 11, kuka teistä on se mies, joka ei, jos hänen ainoa lampaansa putoaa sapattina kuoppaan, tartu siihen ja nosta sitä ylös. Kuinka paljon suurempi arvoinen onkaan ihminen kuin lammas, sen tähden on lupa tehdä sapattina hyvää. Ja sitten tämä mies ojensi käteensä ja se tuli terveeksi. Ja, mutta kun Jeesus huomasi sen, väistyi hän sieltä pois ja monet seurasivat häntä ja hän paransi kaikki. Ja hän varoitti vakavasti heitä saattamasta häntä julki, että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaian kautta, jake 17, joka sanoo, katso minun palvelijani, jonka minä olen valinnut, minun rakkaani, johon minun sieluni on mielistynyt. Minä panen henkeni häneen, ja hän on saattava oikeuden sanomaan pakanoille. Ei hän riitele eikä huuda, ei hänen ääntänsä kuule kukaan kaduilla. Särjettyä ruokoa hän ei muserra, ja suitsevaista kynttilän sydäntä hän ei sammuta, kunnes hän saattaa oikeuden voittoon, ja hänen nimensä pakanat panevat toivonsa. Särjettyä ruokoa hän ei muserra, ja suitsevaista kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Ei hän riitele eikä huuda. Välillä Jeesus kyllä siellä huusi, mutta hän oli niin kuin lempeä ja just näille särjetyille, murtuneille ihmisille. Ne oli niin kuin tärkeitä Jeesukselle. Särjetty ruoko on aika heikko ja sitä, siihen ei parane nojata, kun se voi lävistää käden, sanotaan jossain kohtaa. Mutta Jeesus korjaa ne särjetyt saviruukut ja sytyttää liekkiin ne suitsuvaiset kynttilän sydämet, mitkä vaan sauhuttaa eikä palaa kunnolla. Jeesus saa ne taas palavaksi ja liekkiin. Ja meidän lampumme loistaa kaikille huoneessa oleville. Sitten Matteus, mennään taaksepäin, Matteus 10. Ja siellä jakeet 2-4 on nämä, jakeet 1-4 on nämä 12 opetuslasta, mitkä Jeesus valitsi ja antoi vallan ja hän lähetti ne, jakees 5 sitten erilaisiin juutalaisiin kaupunkeihin. Tällaiset asiat oli tässä tänään ja Jeesus parantaa ihmisiä tänä päivänäkin, mutta se pelastuminen on kuitenkin aina se numero 1. Ja Jumala pitää just heikoista huolen. Vahvat usein sortaa niitä heikkoja ja Jeesus puolustaa niitä. Ja me voidaan kanssa, on tämä vanhuskas viha ja pyhä suuttumus, on tämmöiset termit, jotka ollaan kuultu aikaisemmin. Ja me voidaan niin kuin olla vihaisia siitä, jos syntiä kohtaan, ei syntisiä kohtaan, ylpeitä kohtaan. Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrillä hän antaa armon. Ja siinä ei ole mitään väärin. Meidän ei tarvitse mielistellä ihmisiä. Me seurataan Jumalaa. Ja välillä Mooses oli nöyrin mies maan päällä. Ja hän oli kuitenkin ison kansan johtaja ja otti sen sieltä faaraon käsistä sen kansan, ei vaan niin kuin lempeästi anelleen, että anna nyt tämä kansa mulle. Ei se ihan käynyt sillä lailla. Me voidaan olla rohkeita Jeesuksen tähden ja heikkojen auttamisen tähden. Ja seurataan Jeesusta ja mennään kaikkeen maailmaan kertomaan evankeliumia. Aamen.